πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Σαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου του 1925, γεννήθηκε σε μια βαμβακοφυτεία του Νότου ο B.B. King, αυτός ο τεράστιος κιθαρίστας των blues που καθόρισε τη μουσική που ήρθε μετά από αυτόν και συνεργάστηκε με όλους τους μεγάλους της μουσικής. Εδώ τον ακούμε στο πολύ γνωστό τραγούδι When Love Came to Town με τους U2. Την κιθάρα τον συγκρίνουν μόνο με τον Τζίμι Χέντριξ. Αυτοί οι δύο θεωρείται ότι είναι οι δύο μεγαλύτεροι και βέβαια έχει αφήσει πίσω το μεγάλο έργο του και μεγάλο έργο και όλα τα τραγούδια νομίζω είναι μελέτη πάνω στο πώς προσεγγίζεται η μουσική. Έκανε και ένα δίσκο με τον Eric Clapton, ο οποίος τον θαύμαζε. Λεγόταν Riding with the King, δηλαδή πηγαίνοντας μαζί με τον βασιλιά King, ο B.B. King και όχι μόνο λόγω ονόματος. $100 on a Cupid doll. Πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Σφυρόερα έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάσα Παστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας. Μπορεί πριν ο B.B. King να τραγουδούσε για την αγάπη που υπάρχει στην πόλη, αλλά σε εκείνη την πόλη, στις Βρυξέλλες δηλαδή, αγάπη δεν υπάρχει. Γιατί δεν το είχαμε καταλάβει και από άλλες αφορμές, αλλά νομίζω σήμερα η παρέτηση του Γάλλου Επιτρόπου, του Thierry Breton, μας έδειξε ανάγλυφα σε όσους δεν το ξέραν τη μεγάλη κόντρα που είχε με την Ursula von der Leyen, μια κόντρα που δεν είναι καινούρια. Όλα αυτά τα χρόνια τα καρφιά μεταξύ τους ήταν πολλά, η δυστυχία του ενός απέναντι στον άλλον επίσης μεγάλη. Και τώρα φαίνεται από ό,τι ακούγεται στις Βρυξέλλες ότι βρήκε την ευκαιρία η Φοντερ Λάιεν. Τι έκανε δηλαδή για να τον ξεφορτωθεί? Είπε ότι θα δώσει στη Γαλλία ένα όχι πάρα πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο, ενώ στην Ιταλία θα δώσει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο. Και κάπως ουσιαστικά, σαν να σε εισαγωγικά το βάζω, εκβίαζε τον πρόεδρο Μακρόν ώστε να ξεφορτωθεί τον Μπρετόν και να ορίσει νέο επίτροπο ο Γάλλος πρόεδρος, ώστε να πάρει η Γαλλία ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο. Ανακοινώθηκε, είναι σε ζουρνέ, το ξέρουμε, προς εξωτερικών. Ενδιαφέρον όμως έχει όλες αυτές τις συγκρούσεις που έχουν στις Βρυξέλλες, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, εκτός από το πολιτικό παίζει και το προσωπικό μεγάλο ρόλο. Mississippi when I was 10 years old, with a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die. Ακούσατε και τον ίδιο B.B. King να περιγράφει τη ζωή του, ε? Την ίδια ώρα έχουμε από σήμερα τους ελέγχους σε ισχύ σε όλα τα χερσαία σύνορα της Γερμανίας. Υπάρχουν φόβοι ότι θα δημιουργηθούν καθυστερήσεις. Οι αρμόδιοι λένε ότι θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όσο πιο γρήγορα, να μην υπάρχουν ουρές στα σύνορα. Αλλά φυσικά οι καθυστερήσεις είναι το λιγότερο από αυτά που φοβόμαστε ότι έρχονται με αυτή την κίνηση της Γερμανίας. Ήδη η Ολλανδία είπε: οι Γερμανοί το κάνουν, θα το κάνουμε κι εμείς, και μάλιστα θα το κάνουμε πιο αυστηρά ακόμα. Αυτό προφανώς δημιουργεί εντάσεις σε χώρες πρώτης υποδοχής όπως η δική μας. Υπάρχουν μεγάλα ζητήματα που πρόκειται να αναδειχθούν τον τελευταίο καιρό. Και κοιτάξτε, έχει πάει αυτές τις μέρες, είναι από χθες στην Ιταλία, ο Κιρ Στάρμερ, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας. Και γιατί πήγε εκεί? Για να του δείξει η Μελόνη πώς έκανε αυτή τη συμφωνία με την Αλβανία και έχει φτιάξει δύο καταβλισμούς μέσα στην Αλβανία, στους οποίους στέλνει τους μετανάστες που φτάνουν στις ακτές της Ιταλίας, και εκεί επεξεργάζεται τα χαρτιά τους και είτε τους επιτρέπει να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε όχι. Η Βρετανία ήταν η πρώτη χώρα που έκανε κάτι τέτοιο, ήθελε να το κάνει με τη Ρουάντα, να στέλνει εκεί τους μετανάστες. Όμως εκεί δεν υπήρχε η πρόβλεψη αν γίνουν αποδεκτοί να γυρίζουν πίσω στη Βρετανία, ενώ τώρα στην περίπτωση της Ιταλίας και της Αλβανίας υπάρχει αυτή η πρόβλεψη. Τέλος πάντων, ο κύριος Στάρμερ ψάχνει και αυτός κόσμο, τρόπο μάλλον, να δει τι θα κάνει με τους μετανάστες, και μία από τις χώρες οι οποίες σκέφτεται να κάνει αυτήν την συμφωνία είναι και η Τουρκία. Έτσι, αυτό να σας πω. Κάτι μου είπες, Μαρία, πες μου πάλι. Πάμε λοιπόν στη Ρόδο. Εκεί είναι ο Αριστίδης Ομιαούλης, ο συνάδελφος, γιατί έχουμε φωτιά στη Ρόδο. Δεν έχουμε τη φωτιά, την έχουμε, δεν έχουμε τη γραμμή. Ωραία, θα προσπαθήσουμε να ξαναπάρουμε. Αυτό λοιπόν σας έλεγα για τη Βρετανία και κυρίως για το θέμα το προσφυγικό. Από ό,τι καταλαβαίνω, τον επόμενο καιρό θα το συναντάμε διαρκώς μπροστά μας. Αυτό έχουμε τη γραμμή. Την περιμένουμε τώρα τη γραμμή. Να σας πω ότι η είδηση είναι ότι υπάρχει ένα συναγερμό στη Ρόδο για μια φωτιά που χαρακτηρίζεται επικίνδυνη. Έχει ήδη χύσει το 112. Βρίσκεται στη φωτιά στη Μαριτσά Ρόδου, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Καλό μεσημέρι. Αριστίδης Μιαούλη, συγγνώμη.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, φαίνεται ότι υπάρχει ένα κλίμα αισιοδοξίας. Βλέπουμε καπνούς οι οποίοι είναι πάρα πολύ πυκνοί σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, στην περιοχή των Μαριτσών, όπως είτε εσείς. Η φωτιά έχει μια κατεύθυνση προς την περιοχή των Καλυφιών. Κάπου εδώ βρισκόμαστε. Είναι δάσος, αραιό βεβαίως. Την ακούσετε και εσείς ελικόπτερα. Περιμένουμε άλλα τρία τέτοια που μπορούν να ενισχύσουν τις δυνάμεις κατάσβεσης. Βρίσκονται στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής, εθελοντές, δήμου, της περιφέρειας, έτσι ώστε να μπορέσουν να την ελέγξουν. Φαίνεται ότι είναι μόνο από ό,τι μπορώ να δω τώρα καπνή, που σημαίνει ότι κάτι θετικό υπάρχει προς την κατεύθυνση του ελέγχου της και ίσως να τον έχουμε τον έλεγχο αυτόν πολύ σύντομα.
Πάντως,
δεν γίνεται βεβαίως οικισμός.
Από το τηλέφωνο καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να έχει αρκετό αέρα.
Έχει αέρα σε αυτό το σημείο και πόσο μάλλον εκεί που είναι και το δάσος, εμείς είμαστε και λίγο χαμηλά, το δάσος είναι και λίγο ψηλότερα.
Mm-hmm.
Αλλά βλέπουμε ότι είναι δυνάμεις έχουν πέσει πάνω σύσσωμες, έτσι ώστε να μπορέσουν να δώσουν ένα θετικό αποτέλεσμα.
Να σε ρωτήσω, λογικά πρέπει να έχει ακόμα πολλούς τουρίστες στο νησί.
Έχει ακόμα. Mm-hmm. Βεβαίως και έχει ακόμα τουρίστες η Ρόδος, αλλά δεν έχει να κάνει, δεν τους επηρεάζει το σημείο που βρισκόμαστε.
Ναι,
δηλαδή,
όχι, γενικά το ρώτησα γιατί καταλαβαίνω ότι με αυτόν τον καιρό λογικά θα πρέπει να έχει πολλούς.
Οι παραλίες ακόμη είναι γεμάτες, τα ξενοδοχεία ακόμη είναι ανοιχτά. Mm-hmm. Ναι, έχουμε κόσμο.
Μάλιστα, ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να έχουμε καλά νέα σε λίγο.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή
ευχαριστώ.
Συνέχεια. Ο συνάδελφος ο Αριστίδης Μιαούλης από τη Ρόδο. Ακούσατε για τη φωτιά. Μάλλον κάτι πάει να γίνει, να σβήσει, δηλαδή να περιοριστεί. I can do what I want. I'm in complete control. That's what I tell myself. I got a mind of my own. I'll be all right alone. Don't need anybody else. I gave myself a good talking to. No more being a fool for you. But I see you in all I remember. Taking my breath away, making me wanna stay. Damn your eyes for getting my hopes up high. Και όσο ακούμε την Νέτα Τζέιμς, αυτό το υπέροχο τραγούδι. Θα είδατε, φαντάζομαι, και τις εικόνες από τις πλημμύρες στην Ευρώπη. Πολλές καταστροφές. 9 νεκροί μέχρι στιγμής και στην Τσεχία ψάχνουν και 5-6 άτομα. Πολύ μεγάλες ποσότητες νερού. Έχουν πλημμυρίσει ολόκληρες πόλεις. I believe all your lies. Look in your eyes. You make it all seem true. Και τώρα δεν έχουμε τι άλλο να κάνουμε. Κάθε δύο μήνες κάποιος θα αποπειράται να δολοφονήσει τον Τραμπ. Το εντυπωσιακό είναι ότι υποτίθεται ότι την περασμένη φορά είχε γίνει ολόκληρος άλλος. Γιατί τον άφησαν αυτόν τον ένοπλο να πλησιάσει τόσο κοντά στον Τραμπ. Τώρα το ερώτημα είναι ίδιο. Πώς μπόρεσε αυτός ο τύπος που είναι λίγο απίθανος, είναι λίγο κάπως περίεργος, τον περιέγραψε και ο δημοσιογράφος στο New York Times που του είχε μιλήσει, επειδή αυτός τι ήθελε, να στρατολογεί Αφγανούς να τους θέλει να πολεμούν στην Ουκρανία εναντίον των Ρώσων. Είναι λίγο περίεργος και είπε ο δημοσιογράφος, κάπως δεν μου φάνηκε πολύ ισόη αυτός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν βρέθηκε σε απόσταση 400 μέτρων κρυμμένο σε ένα θάμνο δίπλα από το μέρος όπου έπαιζε γκολφ ο Τραμπ. Δεν πήρε το όπλο να τον πυροβολήσει, τον εντόπισαν. Μπήκε σε ένα αυτοκίνητο, τον έπιασαν 60 χιλιόμετρα πιο κάτω, να φανταστείτε, μετά το κυνηγητό που του έκαναν. Αλλά κόψει είναι πάλι το ερώτημα είναι το ίδιο. Υποτίθεται ότι είναι καλύτερες μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο. Δεν μπορούν να προφυλάξουν έναν άνθρωπο που ξέρουν ότι είναι στόχος. Και αν στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να καταλάβουν τι γίνεται με αυτήν την υπόθεση με την ασφάλεια του Τραμπ, εμείς εδώ δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται με τη δική μας ασφάλεια. Και τα τρένα, ένα σταθμάρχης αντικαθιστούσε προσωρινά μια σταθμάρχησα, η οποία έλειψε για λίγο από τη θέση της, εκείνος δεν είχε εικόνα των συνεννοήσεων, δεν αντιλήφθηκε ότι ένα τρένο είχε πάρει άδεια να είναι σε μια μονή γραμμή και πήγαινε του γουρού κατευθείαν σε ένα άλλο τρένο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε, αλήθεια. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Σήμερα είναι, όπως είπαμε, 16 Σεπτεμβρίου και σαν σήμερα το 1977 έφυγε στο Παρίσι μέσα στο διαμέρισμά της, σε ηλικία 54 ετών, αυτή που θεωρείται η μεγαλύτερη φωνή. Η Μαρία Κάλλας που έγινε γνωστή όχι μόνο για την ερμηνεία της και τη φωνή της, αλλά και για τη ζωή της. Είχε έρθει το 1960 για παραστάσεις στην Ελλάδα και είχε αναβληθεί. Η μία παράσταση στην Επίδαυρο είχε νεροποντή μεγάλη και αναβλήθηκε, έγινε η επόμενη. Και ήταν παρόν και ο πατέρας της, ο Γιώργος Καλογερόπουλος. Την επομένη έγραψε ο Μάριος Πλωρίτης, σπάνια είσοδος ηθοποιού στη σκηνή. Καθυλώνει τόσο το θεατή, οι χιλιάδες των θεατών γίνονται μόνο δύο μάτια, μια ανάσα που κρέμονται από την παραμικρή κίνησή της. Ήρθε και το 1961 πάλι με τη Μίδια. Ήταν κατάμεστη η Επίδαυρος, 17.000 θεατές, είχαν 120 πούλμαν, λεωφορεία, με όποιο τρόπο μπορούσαν, είχαν έρθει χιλιάδες άνθρωποι να την ακούσουν. Και εκείνη είπε «Είμαι ευτυχισμένη», ήταν ευτυχισμένη που έπαιζε στην Επίδαυρο και μάλιστα την ενοχλούσαν οι φωτογράφοι που καταλαβαίνετε ότι την ακολουθούσαν. Και έχει ενδιαφέρον μια αφήγηση της Κική Μορφωνιού, της Μεσοφόνου. Είπε ότι δεν θα ξεχάσω τη γενική πρόβα, δεν θα ξεχάσω ποτέ το βουβό της κλάμα. Είδα το πρόσωπό της να συσπάται βλέποντας τον αγαπημένο της Ιάσονα να παντρεύεται μια άλλη, στο έργο δηλαδή, γιατί και εκείνη το είχε ζήσει με τον Ωνάση και την Τζάκη. Συνεχίζει να αφηγείται η Κική Μορφωνίου. Παρασύρθηκα και εγώ από αυτό το πνιγμένο κλαθμό, άρχισα να δακρύζω και τότε μου λέει η Κάλλας, Κική, για ένα νέο καλλιτέχνη το κλάμα είναι επικίνδυνο. Όταν κλαις ή συγκινείσαι πολύ, σφίγγονται οι χορδές και μπορεί αυτό να κάνει κακό στη φωνή σου. Και μονολογούσε η Μορφωνίου πως έλεγχε η Κάλλας εγκεφαλικά ακόμα και το κλάμα της. Έφυγε η Κάλλας τέτοια μέρα το 1977 και έκτοτε γράφηκαν πάρα πολλά βιβλία για εκείνη, περισσότερα από 200 βιβλία, και βέβαια την είδαμε και στη μεγάλη οθόνη και στη μικρή να την ενσαρκώνουν η Φέι Ντάναγου, η Φανή Αρντάν, η Μπελούτσι, η Μαρίνα Αμπράμοβιτς, η Μαρία Ναυπλιώτου εδώ στα δικά μας, και τώρα η Ατζελίνα Ζολή με την ταινία που μόλις προβλήθηκε στο Φεστιβάλ της Βενετίας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
10 κορυφαίοι χορευτές από τα μεγαλύτερα μπαλέτα του κόσμου συναντώνται στο Ηρώδιο. Σε ένα μοναδικό γκαλά. Opéra de Paris, Royal Ballet Covent Garden, Berlin State Ballet, Wiener Staatsoper, Royal Danish Ballet και American Ballet Theatre. Μαζί τους η Φούμη Κανέκο, ο Βαντίμου Ταγκύροφ και ο Ντάνιλ Σίμκιν. 22 Σεπτεμβρίου τα αστέρια θα λάμβουν κάτω από την Ακρόπολη. Μη χάσετε το μεγάλο γκαλά της χρονιάς στο Ηρώδιο. artinfo.gr.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Και βέβαια ήρθε η ώρα να υποδεχτώ τον Μιχαήλ Γελαντάλη. Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Καλή, ωραίο. Δεν είναι υπέροχος ολόλαμπρος ο Σεπτέμβριος έτσι όπως είναι τώρα?
Μια χαρά με τις θερμοκρασίες.
Τι ωραίο, με τη σωστή θερμοκρασία, ναι, με ήλιο.
Και φοβερή διάβια στην ατμόσφαιρα.
Αυτό, εντάξει, αλλού γίνονται καταστροφές. Αλλά τέλος πάντων, αυτό θα θέλαμε όλο τον χρόνο. Αν γίνεται. Δίνω μια παραγγελιά στο σύμπαν.
Ένα Σεπτέμβριο.
Ένα Σεπτέμβριο φωτεινό και δροσερό.
Και αυτό. Με κάπως περισσότερες θετικές ειδήσεις.
Ναι, εντάξει, αυτό πάντα θα τους είδα όλους τους μήνες. Έχουμε, τι γίνεται, ποιο είναι η οικονομική είδηση που κυριαρχεί αυτή τη
στιγμή? Οικονομική δεν έχουμε. Στις διεθνείς αγορές περιμένουν τις ανακοινώσεις του Πάουελ, τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της ΗΠΑ και τις δηλώσεις του Πάουελ την Τετάρτη. Να δούμε εκεί, παίζονται πολλά, από το ποια θα είναι η τακτική του στο θέμα των επιτοκίων. Προεξοφλείται ότι θα μειώσει για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Παίζει ένα μικρό ενδεχόμενο για 50, θα φανεί. Μπορεί να κάνει μία μείωση κατά 25 και μετά άλλες μία-δύο μέχρι τέλος του 24. Θα δείξει, είναι σε συνάρτηση, λογικό είναι αυτό, και το αποτελέσματος που θα βγάλει κάλπη στις 5 Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, με όσα γίνονται και εκεί. Από εκεί μετά, σε ό,τι αφορά εμάς, είχαμε την Παρασκευή το βράδυ την ετοιμιγορία του οίκου Μούντις. Αν θέλεις, την εντελώς προσωπική εκτίμησή μου, με βάση του σημείου που βρίσκεται η Ευρώπη και με βάση τα όσα συμβαίνουν τριγύρω μας, ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να πάρει η ελληνική πλευρά. Ακριβώς αυτή η αναβάθμιση, όχι της βαθμίδας, αλλά των προοπτικών, από ουδέτερες σε θετικές.
Εννοείς, αφού δεν μπορούσαμε να πάρουμε την πλήρη αναβάθμιση.
Δεν μπορούσε να σου δώσει και τα δύο. Θα ήταν τεράστια θετική έκπληξη αν σου έδινε ο Moody's και το rating, αλλά κυρίως το investment grade. Σε μια συγκυρία που βλέπεις ότι τριγύρω η κατάσταση είναι και ρευστή και
ναι,
με
και
ρίσκο
και διάφορα σύννεφα,
και έχει διάφορα σύννεφα και μέτωπα ξεπηδούν δεξιά-αριστερά, ήταν τόσο όσο. Μάλιστα,
θα μπορούσε να μην κάνει και τίποτα ο Moody's, να πει τα αφήνω όπως είναι, για να κάνει αυτή την κίνηση.
Θα μπορούσε να,
όπως το έχει κάνει στο παρελθόν.
Θα μπορούσε να μην κάνει, να μην δώσει ούτε αυτό, όπως είχε προηγηθεί και η Standard κτλ. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό πως στέλεχος που είναι στο χρέος με υψηλόβαθμη θέση και το γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μέσα, είπε χαρακτηριστικά ότι η ετοιμιγωρία, η απόφαση του Moody's ήταν κάτι σαν φιλικό σκούντιμα στην πλάτη του οικονομικού επιτελείου, ότι έχετε κάνει πολλά, μένουν να γίνουν πολλά περισσότερα, και έχει δώσει ένα χρονικό ορίζοντα 12 μηνών τουλάχιστον, μέσα στο οποίο χρονικό διάστημα θα πρέπει το οικονομικό επιτελείο να κάνει αρκετά σε μεταρρυθμίσεις, σε φορολογικά και. Αλλά έχει σημασία αυτό, ότι ακόμα και τώρα σου δίνει, γιατί ο Moody's έχουμε πει ότι είναι ο μεγαλύτερος παίκτης διεθνώς στο κομμάτι του χρέους και ο πιο σοβαρός αξιολογητής.
Εσύ, Μιχάλη, ξέρεις, σκέφτομαι, ακούω, υπάρχει μια θετική πορεία, αναγνωρίζεται από τους πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης, οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, υπάρχει μια θετική πορεία που εμείς δεν την νιώθουμε και συνεχώς λέμε άντε ρε παιδί μου τι θα γίνει με την ακρίβεια, άντε τι θα γίνει με το ένα, άντε τι θα γίνει με το άλλο. Υπάρχει μια διάσταση εκεί πέρα, δηλαδή προφανώς αυτοί κάποιους λόγους έχουν, βλέπουν τα στοιχεία και, και λένε, αλλά και εμείς βλέπουμε και εμείς τα στοιχεία στην τσέπη μας και λέμε.
Υπάρχει μια διάσταση τεράστια, θα έλεγα, και στην καθημερινότητα είναι δυσθεώρατη. Αλλά ποια είναι τα ζητούμενα? Κρίνεις την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι σε σχέση με τον ευρύτερο περίγυρο σου. Βαλκάνια, Νοτιοανατολική Ευρώπη, όσον αφορά στα παράλογα κόστη του ενεργειακού, όπου εδώ είναι θέμα διασυνδεσιμότητας, γι' αυτό και έχεις 3-4 φορές πιο ακριβό ρεύμα από ό,τι έχουν οι χώρες της Ιβυρικής, για παράδειγμα.
Ναι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
Δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
Αν δεν αλλάξει η διασυνδεσιμότητα.
Αν δεν αλλάξει αυτό. Και δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο ο Πρωθυπουργός, πέραν από το να στέλνει αιτήματα, επιστολές προς τις Βρυξέλλες. Τώρα, τι ακούν στις Βρυξέλλες είναι άλλο θέμα, αλλά δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Από εκεί μετά έχεις, βοηθάς αυτό και η τιμή του πετρελαίου και τα, για παράδειγμα, ξεκινάς με άλλες τιμές πιο χαμηλές την φθινοπορεινή σου περίοδο σε κόστη πετρελαίου, για παράδειγμα. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι ξεκινούσε σήμερα να ισχύει το πετρέλαιο θέρμανσης, θα ήταν κατά 15-18% πιο φθηνό από πέρσι συγκριτικά. Δεν λέει κάποιος ότι είναι φθηνό, λέει κάποιος ότι είναι φθηνότερο.
Έτσι, αυτό.
Συγκριτικά με μια προηγούμενη περίοδο.
Ας ελπίσουμε ότι θα κρατήσει μέχρι.
Και δεν λέει κάποιος ότι ο πληθωρισμός σου είναι τέτοιος που είναι διαχειρίσιμος από την πλευρά των νοικοκυριών. Αλλά έρχεται ο αντίλογος και σου λέει ότι αν δεν είχες την αντιμετώπιση αυτή από τους ξένους οίκους, πολύ πιθανά να ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Δηλαδή, πηγαίνει στη λογική του μη χειρών βέλτιστον. Δυστυχώς, καλώς κακώς, κάπου εδώ είμαστε και με αυτά πορευόμαστε και μένει να δούμε τι θα γίνει συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ, Μιχαήλ μου.
Ευχαριστώ εγώ.
Καλή συνέχεια, ο συνάδελφος ο Μιχαήλ Γελαντάλης.
Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που ξυπνήσανε τα φίδια, εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια και δεν δακρύζεις ποτέ, σου πάνω μου έλας. πουλά.
Παρασκευή το βράδυ στο Ηρώδιο ήταν μέθεξη, όπως μου είπαν. Η μεγάλη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου παρουσίασε το Ρεμπέτικο, αυτό το εμβληματικό έργο.
Για τα μεγάλα θα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Πάντοτε που στη μοίρα μου μιλούσα είχες δυθεί τα αρχαία σου τα λούσα. Και στο μπαζάρι με πήρες γύφτης αμαΐ μου. Ελλάδα, Ελλάδα, μάνα του καημού. Μα τώρα που η φωτιά που τον υπάλλει, εσύ κοιτάς τα αρχαία σου τα δάλει. Και στις αρένες του κόσμου, μάνα μου, έλας. Το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς.
Υπάρχουν κάποια θέματα που λίγο ξεφεύγουν από αυτά που έχουμε συνηθίσει να διαβάζουμε και να μελετάμε. Και ένα από αυτά τα θέματα το είδα πρόσφατα το φιλοξένησε η Καθημερινή Εφημερίδα. Ο τίτλος ήταν «Τι αποκαλύπτουν τα νυχτερινά φώτα για την Ελλάδα». Και είχε μέσα μια πρωτότυπη έρευνα που έχει κάνει η καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, η κυρία Αλεξάνδρα Γκεμιτζή. Και σκέφτηκα ότι θα είχε πολύ ενδιαφέρον να μας τα πει και εμάς. Γεια σας, κυρία Γκεμιτζή, πώς είστε?
Γεια σας, κυρία Μπαστέα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας και στην ωραία εκπομπή σας. Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Μιλήστε μας για την έρευνα και καταρχήν πώς σκεφτήκατε να κάνετε μια έρευνα για το τι αποκαλύπτουν τα νυχτερινά φώτα για τη δραστηριότητα στη χώρα μας?
Εντάξει, είναι λίγο... κάθε φορά και στους επιστήμονες ακόμα συμβαίνει αυτό. Παίρνουμε έτσι ιδέες για την έρευνά μας παρατηρώντας την καθημερινότητα, τον κόσμο γύρω μας. Και εγώ είχα μια νυχτερινή πτήση, εν πάση περιπτώσει, με καθαρό ουρανό, στην οποία παρατηρούσα τα νυχτερινά φώτα. Ήξερα βέβαια, από ψηλά το παρατηρούσα, ήξερα βέβαια λόγω του αντικειμένου μου ότι η NASA παρακολουθεί για τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια τον νυχτερινό φωτισμό, δηλαδή καταγράφει καθημερινά τον νυχτερινό φωτισμό δορυφορικά. Οπότε σκέφτηκα γιατί να μην δούμε τι ιστορία μπορούν να μας πούνε τα νυχτερινά φώτα και συγκεκριμένα να μας πούν την ιστορία αυτή για την Ελλάδα. Mm-hmm. Οπότε καταρχάς να πω ότι δεν είναι μόνο δική μου δουλειά, είμαστε μια ομάδα ανθρώπων. Είναι ο φοιτητής μας ο Μιχάλης Κοϊμτζίδης, ο Γιώργος Φαλαλάκης που συνεργάζεται με το εργαστήριο, ο Σταύρος Σταθόπουλος, ο κύριος Κοψιδάς και ο Κώστας Κουρτίδης, mm-hmm, που είναι ο διευθυντής του εργαστηρίου μας.
Πάντως κοιτώντας, ας πούμε, φωτογραφίες της NASA, λέω, που δείχνουν έτσι τη γη από ένα μεγάλο ύψος, σε γενικές γραμμές βλέπουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι τόσο φωτισμένη όσο άλλες χώρες της Ευρώπης. Καλό αυτό, νομίζω.
Έχετε δίκιο και είναι καλό αυτό. Mm. Η Βόρεια Ιταλία, ας πούμε, είναι μια από τις περιοχές που θα λέγαμε εντός εισαγωγικών βγάζει μάτι, είναι πολύ φωτισμένη. Επομένως, από άποψη έντασης φωτός, είμαστε σε σχετικά καλό επίπεδο, αλλά αυτό, ξέρετε, συνδέεται κυρίως με την πυκνότητα του πληθυσμού και με την οικονομική δραστηριότητα που, mm-hmm, που έχει μια περιοχή. Έτσι λοιπόν αρχίσαμε να διαβάζουμε άρθρα στη Διεθνή Βιβλιογραφία, γιατί πάντα έτσι ξεκινάει μια μελέτη και ειδικά μια πρωτότυπη μελέτη, mm-hmm, να δούμε τι έχουν κάνει πριν από εμάς άλλοι επιστήμονες και τι έχουν δημοσιεύσει. Και βρήκα πράγματα που και εμένα με εξέπληξαν. Ας πούμε, μπορούν εκτός από το να οριοθετήσουν οικισμούς και πόλεις στα νυχτερινά φώτα, μπορούν να χαρτογραφήσουν τις ανθρωπογενείς εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, δηλαδή συνδέονται με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Μπορούν να εκτιμήσουν μεταβολές που συμβαίνουν σε απομακρυσμένους πληθυσμούς. Δηλαδή, πότε ερημώνουν ακριτικές περιοχές, να εντοπίσουν περιοχές που έχουν συνθήκες φτώχειας. Δηλαδή, αν σε κάποια οικονομική κρίση, μπορούμε να τη δούμε στα νυχτερινά φώτα, γιατί ταυτόχρονα αρχίζει ο κόσμος αρχίζει λιγότερο όσο μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια και να χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια. Επίσης μπορούμε να εκτιμήσουμε αν σε κάποιες περιοχές το ηλεκτρικό δίκτυο είναι ασταθές, δηλαδή αν έχουμε συχνές διακοπές ρεύματος, και να καθορίσουμε επίσης, έχουν δημοσιευτεί αρκετές εργασίες που καθορίζουν τις επιπτώσεις από διάφορες παγκόσμιες κρίσεις, ειδικά για την πανδημία COVID έχουν δημοσιευτεί πολλές εργασίες που πώς εντοπίζουν την οικονομική, ας πούμε, recession, πώς να το πω,
ύφεση
ακριβώς, μέσω των νυχτερινών φώτων. Mm-hmm. Οπότε και επιπρόσθετα έχουν δημοσιευτεί αρκετές εργασίες που βρίσκουν τις επιπτώσεις στα ευαίσθητα οικοσυστήματα, δηλαδή κατά πόσο έχει εισχωρήσει η δραστηριότητα του ανθρώπου σε περιοχές όπου κανονικά δεν θα έπρεπε.
Στην χώρα μας συμβαίνει αυτό, ας πούμε, στις περιοχές Natura?
Συμβαίνει. Βρήκαμε, ποσοτικοποίησαμε έτσι λοιπόν. Καταρχάς πρέπει να πω ότι εργαστήκαμε σε επίπεδο 2, αλλά βγάλαμε και τα αποτελέσματα, επειδή ούτως ή άλλως γράψαμε τον κώδικα και ήταν έτοιμος και μπορούσαμε να τον χρησιμοποιήσουμε σε διάφορες γεωγραφικά επίπεδα, από Δήμο μέχρι χώρα. Mm-hmm. Είδαμε σε επίπεδο Δήμων τι συμβαίνει, και αυτό αφορά η εργασία μας κυρίως, αλλά μετά είδαμε τι συμβαίνει και σε επίπεδο χώρας. Ή σε επίπεδο υποπεριοχών, όπως είναι περιοχές Natura 2000, περιοχές προστατευόμενες με το καθεστώς της περιβαλλοντικής προστασίας. Έτσι λοιπόν είδαμε τη μέση αύξηση του νυχτερινού φωτισμού στη χώρα μας, που εντάξει ακολουθεί μια σχετικά ήπια πορεία. Η χώρα μας τα τελευταία 10 χρόνια, για την οποία εξετάσαμε τη χρονοσειρά του νυχτερινού φωτισμού, αυξάνει κατά περίπου 60% τον νυχτερινό φωτισμό της. Βλέπουμε όμως ότι οι περιοχές Natura έχουν μεγαλύτερη αύξηση. Ναι, έχουν μικρότερη ένταση νυχτερινού φωτισμού, που σημαίνει ότι οι δραστηριότητες του ανθρώπου εκεί όντως είναι μειωμένες, αλλά βλέπουμε ότι έχουν μια αυξητική τάση που είναι υπερδιπλάσια του συνόλου της Ελλάδας, του μέσου όρου αύξησης σε όλη τη χώρα.
Αυτό γιατί γίνεται? Ίσως γιατί αναπτύσσονται και τουριστικά, πολλοί θέλουν να πάνε να τις δουν. Γιατί συμβαίνει αυτό?
Κοιτάξτε, πολλές περιοχές Natura είναι περιοχές που ούτως ή άλλως είναι τουριστικές περιοχές. Από την άλλη, θα θέλαμε και το επόμενο βήμα μας θα είναι αυτό, να εξετάσουμε επιμέρους μία-μία τις περιοχές Natura, να δούμε αν σε συγκεκριμένες περιοχές Natura είναι το πρόβλημα ιδιαίτερα έντονο. Οπότε θεωρώ ότι είτε υπάρχει μία αυξημένη δραστηριότητα του ανθρώπου, αλλά μπορεί αυτή η δραστηριότητα να είναι σχετικά ήπια, δηλαδή κάποια μονοπάτια, κάποιοι φωτισμένοι κόμβοι αυτοκινητόδρομων, mm-hmm. αλλά μπορεί να είναι και καταπάτηση, δηλαδή mm-hmm. δόμηση, αυθαίρετη δόμηση σε περιοχές που δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Mm-hmm. Ας πούμε και εδώ στο παράκτιο τμήμα της Θράκης έχουμε πολύ έντονη ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης, συνεχώς έχουμε αύξηση των παραθεριστικών κατοικιών και των mm-hmm. δραστηριοτήτων των θερινών, έχει γίνει κέντρο. Έτσι έρχονται πάρα πολλοί επισκέπτες πλέον από τη Βουλγαρία και την Τουρκία, οπότε αυξάνουν πολλοί δραστηριότητες.
Βέβαια υπάρχει και η Αλεξανδρούπολη που έχει...
Η Αλεξανδρούπολη είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, που επειδή είναι κοντά, είναι μέσα στην περιοχή έτσι που είναι το Δημοκρίτιο και τη μελετάμε και αυτήν, την ξέρω τέλος πάντων και από προσωπική άποψη, γιατί ζω στη Θράκη. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει μια αλματώδη αύξηση των δραστηριοτήτων και των οικονομικών δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα του τουρισμού από Τουρκία και από Βουλγαρία και άλλες περιοχές, Ρουμανία. Τέλος πάντων, έχει μια κατακόρυφη αύξηση των δραστηριοτήτων. Και αυτό το είδαμε να αποτυπώνεται στον νυχτερινό φωτισμό και στην αύξηση του μέσου νυχτερινού φωτισμού, αλλά και στην εποχικότητα. Δηλαδή, το πώς μεταβάλλεται ο νυχτερινός φωτισμός στις διάφορες εποχές του χρόνου. Mm-hmm.
Αυτό που λέτε τώρα, από ό,τι βλέπω στην έρευνά σας, βρίσκει το μεγαλύτερο παράδειγμά του στα πολύ δημοφιλή νησιά, στις Κυκλάδες και κυρίως στη Μύκονο, που καταλαβαίνω ότι είναι πολύ έντονος το αντικτυπό της, ας πούμε.
Εξεπλάγιν και εγώ, δηλαδή δεν περίμενα να δω αυτή την εποχικότητα στην εικόνα και αυτή την αύξηση. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και θεωρώ ότι είναι ένα από τα νησιά μας που θα πρέπει να ρίξουμε περισσότερο φως, όχι από άψη νυχτερινού φωτισμού, αλλά να ερευνήσουμε τι ακριβώς
είναι. Να ρίξουμε φως, γιατί τόσο φως.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Γιατί πρέπει να δούμε αν αυτό που συμβαίνει είναι βιώσιμο. Κατά τη δική μου άποψη το βλέπω να υπερβαίνει κάποια όρια. Αλλά τώρα θα πρέπει σίγουρα να εξεταστεί ως προς την, όταν χαράζονται τα τοπικά χωροταξικά σχέδια.
Mm-hmm. Α, βέβαια, αυτό συμβαίνει το καλοκαίρι. Το χειμώνα δεν έχει, δεν είναι ίδιος έτσι, ο φωτισμός
της Μεκόνου. Όχι, έχουμε πολύ χαρακτηριστικά πίξ το καλοκαίρι, τα οποία όμως τείνουν να αυξάνονται με το χρόνο. Δηλαδή, τον κάθε χρόνο το πίκ αυτό που κάνει νυχτερινός φωτισμός το καλοκαίρι τείνει να αυξάνει. Άρα, σημαίνει αυτό ότι
προστίθεται διαρκώς. Προστίθενται διαρκώς και άλλοι φωτισμοί.
Ναι, δραστηριότητες. Mm-hmm. Τώρα, κατοικίες είναι αυτά, άλλες δραστηριότητες υπομορφήν για διασκέδαση, για δρόμοι καινούργιοι. Πάντως, φαίνεται ότι η περιοχή αρχίζει να φωτίζεται, όχι αρχίζει, συνεχίζει μια έντονα ανωδική πορεία φωτισμού.
Mm-hmm. Άλλες περιοχές που το βλέπουμε αυτό, φαντάζομαι ότι είναι άλλα νησιά που είναι πολύ δημοφιλή.
Ναι.
Και σε Αιγαίο και σε Ιόνιο.
Ναι, και στο Ιόνιο το βλέπουμε, όχι τόσο έντονα, αλλά το βλέπουμε. Η Μύκονος είναι η κορυφή του, θα λέγαμε, δηλαδή είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση, με την πιο έντονη αύξηση και την πιο έντονη εποχικότητα. Από εκεί και πέρα και η Κέρκυρα, όλα τα Ιόνια νησιά και αυτά παρατηρούμε ότι έχουν ανεβασμένους και τους δείκτες αυτούς που αφορούν την τάση στον χρόνο, δηλαδή την αύξηση του νυχτερινού φωτισμού, αλλά και την εποχικότητα. Βόρεια Κρήτη. Τα δύο πρώτα πόδια της Χαλκιδικής, δηλαδή η Κασάνδρα και η Σιθωνία, η Θάσος που και αυτή έχει εξελιχθεί σε hot spot τουρισμό, κυρίως από Βουλγαρία, Ρουμανία, από χώρες βαλκανικές, και η Ρόδος. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα τα δημοφιλή νησιά εξελίσσονται, αλλά και κάποιες ηπειρωτικές περιοχές, ας πούμε η Χαλκιδική, εξελίσσουν τον νυχτερινό φωτισμό τους με έντονη εποχικότητα και έντονη τάση στον χρόνο. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει από μόνο του κάτι όμως. Θα ήθελα να πω ότι, ναι, μεν στη Μύκονο ξέρουμε ότι είναι ο τουρισμός, αλλά κάθε μια περιοχή έχει το δικό της μοτίβο ανάπτυξης και δραστηριοτήτων του ανθρώπου. Οπότε θα πρέπει, αυτός είναι ένας δείκτης που μπορεί να μας πει ότι κάπως πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Δεν είναι από μόνος του ένας δείκτης που θα μας πει, α, εδώ είναι μη βιώσιμο ή εδώ πρέπει να επέμβει, να έχουμε κάποια άλλη, να αλλάξουμε
πολιτική. Δεν είναι βέβαια δική σας ειδικότητα, αλλά σκέφτομαι ότι η πανίδα θα επηρεάζεται στις περιοχές που υπάρχει έντονος φωτισμός. Δηλαδή εκεί που τα ζώα περίμεναν να είναι νύχτα, έχει τόσο πολύ φως που προφανώς επηρεάζει, δεν μπορεί να μην δεν επηρεάζει τα συστήματα.
Βέβαια επηρεάζει.
Και τη χλωρίδα, ίσως.
Ναι, τη χλωρίδα και την πανίδα κυρίως, mm-hmm. δηλαδή τα έμβια όντα και τα φυτά βέβαια, εγώ τα θεωρώ έμβια όντα, mm-hmm. περιπτώσει.
Συμφωνώ μαζί σας.
Ναι, σίγουρα, αλλά αυτό που μας δίνει ο νυχτερινός φωτισμός να καταλάβουμε είναι αν έχουν διανυχτεί οδοί, δηλαδή μας οριοθετούν τις περιοχές όπου έχει επέμβει ο άνθρωπος και έχει αρχίσει να συμβαίνει αυτό που λέμε κατακερματισμός του οικοσυστήματος. Mm. Ο κατακερματισμός του οικοσυστήματος είναι κακός από πολλές απόψεις. Διαρριγνεί την συνοχή ενός οικοσυστήματος, έτσι η επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων ειδών που ζουν μέσα σε αυτό το οικοσύστημα διακόπτεται. Πάρτε ένα παράδειγμα, χωρίς να θέλω να πω κάτι, ας πούμε, ότι είναι κακό, ότι η Εγνατία Οδός έκανε κάτι κακό, αλλά βλέπετε, στην Πίνδο διέκοψε ένα πολύτιμο οικοσύστημα με τα προβλήματα που έχουμε με τις αρκούδες. Mm-hmm. Πώς αυτοί οι πληθυσμοί των ζώων θα επικοινωνούν πλέον μεταξύ τους. Και βλέπετε ότι γίνανε διάφορα έργα προκειμένου να αντιστραφεί αυτή η αρνητική επίπτωση με υπόγειες διαβάσεις για τα ζώα αυτά. Αλλά και πάλι εξακολουθούμε να έχουμε επίπτωση στα οικοσυστήματα αυτά όταν περνάει ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος.
Έτσι είναι. Κάτι κερδίζουμε και σίγουρα κάτι χάνουμε ταυτόχρονα.
Όμως έδωσε ζωή σε πολλές περιοχές η Εγνατία. Δηλαδή εδώ στη Θράκη ήταν ένα έργο με απίστευτη δυναμική. Μας έδωσε πολύ μεγάλη δυναμική ως προς την οικονομία μας και μας έφερε σε επαφή, ένωσε τις περιοχές αυτές με την υπόλοιπη χώρα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι έχουμε τα αρνητικά, έχουμε και τα θετικά. Δεν μπορούμε να είμαστε πάντα μονόπλευρα.
Έτσι είναι, και η Μαριάννα, η μια ακροάτρια, παρατηρεί αυτό, ότι βέβαια υπάρχει ένα και μετά υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά υπάρχουν περιοχές με μεγάλη τουριστική ανάπτυξη και ταυτόχρονα υπάρχει έλλειψη στο νερό. Δηλαδή, ενώ έχουμε στην υπερβολική ανάπτυξη, πάντα θα έχουμε και κάποιες απώλειες, ή τέλος πάντων πρέπει να γίνει πιο βιώσιμη αυτού του είδους η ανάπτυξη.
Να βρούμε την ισορροπία μεταξύ τι μπορεί το περιβάλλον και γενικότερα η Ελλάδα μας να μας δώσει, τι πόρους έχουμε και τι μπορούμε να κάνουμε με αυτούς τους διαθέσιμους πόρους. Το να προσπαθούμε συνεχώς να κάνουμε, η άποψή μου είναι ότι οι περισσότερες υποδομές ναι μεν διευκολύνουν την οικονομική ανάπτυξη, αλλά υπάρχει ένα όριο πέραν του οποίου δεν μπορεί πια το οικοσύστημα, το περιβάλλον, η έκφραση που έχουμε διαθέσιμη δεν μπορεί πλέον να μας δώσει κάτι
παραπάνω. Είμαστε
παραπάνω.
Λίγο με τα όρια στην Ελλάδα, νομίζω ότι δεν τα πολύ έχουμε. Ακριβώς. Είμαστε λίγο ανοριοθέτητοι.
Αυτό προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε, να ποσοτικοποιήσουμε κάποια πράγματα, ώστε να δώσουμε με εύληπτο τρόπο και στους πολιτικούς και στους ανθρώπους που έτσι ίσως έχουμε χάσει και λίγο εμείς οι επιστήμονες στην επικοινωνία μας με το ευρύ κοινό. Και έτσι προσπαθούμε να δώσουμε αυτό το πιο εύληπτο, τους δείκτες αυτούς που ετοιμάζουμε με τα δορυφορικά μας δεδομένα, έτσι ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να καταλάβουν ποιες περιοχές της Ελλάδας έχουν υποστεί κάποιες επιπτώσεις και ποιες περιοχές θα πρέπει να προσέξουμε, σε ποιες περιοχές θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο για να αναπτύξουμε οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες έχουν περισσότερους πόρους διαθέσιμους.
Ακριβώς. Κύριε Αγκιαμιτζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ
και σας ευχαριστούμε και για την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνά σας.
Ευχαριστούμε και εμείς.
Η κυρία Αλεξάνδρα Αγκιαμιτζή, καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground.
Καλό μεσημέρι στα Χανιά και στην Άννα. Καλή εβδομάδα και στη Μαρία. Καλή εβδομάδα σε εσένα, Μαρία μου. Ο Πέτρος από το Ηράκλειο λέει: ο καιρός δεν είναι καλός, είναι υπέροχος, ειδικά για ανθρώπους με αναπνευστικά θέματα. Επιτέλους φθινόπωρο. Ναι, Πέτρο μου, αλήθεια είναι, και μακάρι να κρατήσει λίγο. Ή και περισσότερο από λίγο, αν γίνεται. Ο 989 λέει: αχ, αυτή η Ενωμένη Ευρώπη, αχ, αυτός ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής. Τώρα, εδώ που τα λέμε, όπου υπάρχουν άνθρωποι, θα υπάρχουν αυτές οι κόντρες προσωπικές. Το θέμα είναι να μην επηρεάζεται η πολιτική. Γιατί, τέλος πάντων, όταν θα βγει όλο το παρασκήνιο, τις κόντρες της Φοντερ Λάιν με τον Ζαν Μισελ, δεν θυμάστε, που την είχε αφήσει όρθια στην Τουρκία και να περιμένει. Μετά τώρα με τον τωρινό επίτροπο που έφυγε της Γαλλίας. Γενικά υπάρχουν αρκετές κόντρες εκεί. Το θέμα είναι τι πολιτική θα ακολουθήσουν. Η μεγαλύτερη κόντρα θα γίνει στην επόμενη σύνοδο κορυφής, γιατί καταλαβαίνετε ότι το μεταναστευτικό ξανά είναι το κύριο θέμα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Κάπου εδώ θα σας αφήσω, ολοκληρώσαμε και για σήμερα. Η εκπομπή ήταν η σωστή ώρα, Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατά Σαμπαστέα στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι ειδήσεις και φυσικά μετά ο Γιάννης Πετρίδης. If I was
in L.A. California dreaming on such a winter's day. Yeah. I went into a church. I stopped along the way. Well, I got down on my bended knees and I began to pray. You know the preacher digs the call. He knows I'm gonna stay. Yes, he knows, 'cause I told him so.
I told him so.